Ühed on tuntud muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Katkendeid Stephen Jay Gouldi raamatust Vääriti mõõdetud inimene. Eesti keelde tõlkinud Juhan Kahk. Milline oleks parim haridus, mida anda erinevatele rassidele, võttes arvesse nende algsed erinevused? Meil ei ole vähimatki kahtlust, et asjaajamine värviliste rassidega oleks palju edukam, kui me juhinduksime nendega lävimisel nende ja meie vahel eksisteerivate reaalsete erinevuste täiel määral teadvustamisest ja soovist pigem tugevdada ja arendada nende loomupäraseid kalduvusi, mis nende puhul nii eredalt välja paistavad, kui kohelda neid võrdõiguslikkuse põhimõtete kohaselt. Tsitaadi lõpp. Kuna need nii öelda eredalt välja paistvad loomuomadused on allaheitlikkus, orjalikkus ja teiste matkimine, võime me hästi ette kujutada, mida Agassiz silmas pidas. Ma käsitlesin antud kirjutist nii detailselt sellepärast, et see oli lausa tüüpiline näide oma žanrist. Teaduslike faktide erapooletu uurimisprojekti vormi peidetud konkreetse sotsiaalpoliitilise programmi propagandast. See strateegia ei ole ka tänapäeval sugugi hinge vaakumas. Hilisemas kirjavahetuses, kodusõja ajal, väljendas Agassiz oma poliitilisi tõekspidamisi veelgi jõulisemalt ja põhjalikumalt. Ka neist kirjadest on Agassize naise poolt välja antud kogutud kirjade standardversioonist ebasoovitavaid lõike, ilma mingite märkuste või kommentaarideta välja jäetud. Ma lugesin jälle kirjade originaale Harvardi Hughtoni raamatukogus ja taastasin välja jäetud lõike. S.G. Hove, Lincolni uurimiskomisjoni liige, küsis Agassize arvamust mustade rolli kohta taasühendatud riigis. Hove, keda tuntakse peamiselt tänu tema töödele vanglareformi ja pimedate hariduse teemal, oli teose Battle Hymn of the Republic, ehk siis vabariigi lahinguhümn, autori Julia Ward Hovey abikaasa. Agassiz esitas oma seisukohad neljas, pikas ja emotsionaalses kirjas. Suurearvulise ja püsiva musta elanikkonna gruppi säilimine Ameerikas on, tuleb tunnistada, kurb reaalsus. Indiaanlased, innustatuna oma austust väärivast uhkusetundest, võivad lahingus hukkuda, aga neegrile on loomupäraselt omane paindlikkus, valmisolek, kohaneda muutuvate tingimustega ja kalduvus jäljendada neid, kelle keskel ta elab. Nii kirjutas Agassiz 9. augustil 1863. Kuigi võrdsuse seaduse ees peab tagama kõigile, tuleb aga siis, kui ei taheta, et valge rass seaks ennast ohtu ja hakkaks segunema, mustadele mitte võimaldada sotsiaalset võrdsust. Agassiz kirjutab, sotsiaalset võrdsust pean ma igavesti teostamatuks. See on võimatus, mis tuleneb neegri rassi iseloomust, sest mustad on laisad, vallatud, sensuaalsed, teisi matkivad, orjalikud, headujulised, muutliku meelega, ebajärjekindlad oma eesmärkide osas, ustavad, südamlikud, teistest rassidest kõigest täiesti erinevad. Neid võib võrrelda lastega. Kasvult on nad nagu täiskasvanud, kuid mõistus on jäänud lapse omaks. Seetõttu pean ma neid võimetuteks elama koos valgetega ühes ja samas kogukonnas, sotsiaalse võrdsuse tingimustes, ilma et nad kujutaksid endast ohtu ühiskondlikule korrale. Mustade elu tuleb reguleerida ja vabadusi piirata, kui ei soovita, et kergekäeliselt antud sotsiaalsed privileegid ei põhjustaks hiljem lahkhelisid ja vastuolusid. Ühelgi inimesel ei ole õigust sellele, mille kasutamiseks tal puuduvad eeldused. Olgem ettevaatlikud neegrirassile alguses korraga liiga paljude vabaduste andmisega, sest muidu võib osutuda vajalikuks mõned sellised privileegid, millega nad võivad kas meid või ise ennast kahjustada, neilt vägivaldselt uuesti ära võtta. Nii kirjutas Agassiz 10. augustil 1863. Miski ei tekitanud Agassizes rohkem hirmu, kui väljavaade rasside ühtesulamisest sega abielude kaudu. Valgete tugevus sõltub nende eraldatusest. Ta kirjutab, segavereliste sigitamine on samasugune patt looduse vastu, nagu verepilastus tsiviliseeritud ühiskonnas on patt sündsuse vastu. Kaugel sellest, et olla loomulikuks lahenduseks meie probleemidele, tundub ühtesulamise idee mulle lausa jälestusväärse ja loomuvastasena. Me ei tohi säästa pingutusi, tõkestamaks seda nähtust, mis on nii vastu näidustatud meie loomusele ning meie kõrge tsivilisatsiooni ja puhta moraali progressile. Tsitaadi lõpp. Agassiz sai nüüd aru, et oli end oma argumentidega nurka ajanud. Kui segaverelise sigitamine, kus juures rassid olid Agassize seisukohalt eraldi inimliigid, oli loomuvastane ja jälestusväärne, siis miks on neid Ameerikas nii palju? Agassiz kuulutab selle kahetsusväärse tõsiasja põhjuseks toatüdrukute seksuaalse kergemeelsuse ja lõunaosariikide noorte gentlemanide naiivsuse. Teenijad, nagu näib, ongi juba kõik segaverelised. Meile ei öelda, kuidas nende vanemad said üle oma loomulikust vastumeelsusest teise rassi esindajate suhtes. Noored mehed reageerivad segavereliste esteetilisele, nii-öelda valgele poolele, samal ajal kui teenijate must pool lõdvendab kõrgema rassi loomulikku inhibitsiooni. Antud olukorraga kohanedes ongi noored mehed õnge võetud ja nad hakkavad ihaldama mustanahalisi. Aga siis kirjutab. Niipea kui lõunaosariikide noortel meestel tekivad seksuaalsed ihad, leiavad nad, et neid on kerge rahuldada värviliste või segavereliste majateenijannadega, kes on kohe valmis neile anduma. See nüristab nende õilsaid instinkte nimetatud küsimuses ja viib selleni, et nad hakkavad otsima veelgi vürtsikamaid partnereid, nagu ma olen kuulnud kärsituid noori mehi kutsuvat puhtaverelisi musti. Lõpuks võtab Agassiz appi ilmekad kujundid ja metafoorid, hoiatamaks meid segunenud ja nõrgestatud rahvaks saamise ülima ohu eest. Kujutage korraks ette, milliseks kujuneks meie tulevik, missugused oleksid meie vabariigi institutsioonid ja tsivilisatsiooni perspektiivid üldiselt, kui ühise päritoluga mehise rahva asemel asustaks Ameerika Ühendriike rasside segunemisel tekkinud naiselikult lodev elanikkond, pool indiaanlased, pool neegrid, soontes voolamas ka tilk valget verd. Selle tagajärgedele mõtlemine ajab mulle hirmu nahka. Me peame juba niigi võitlema oma jätkuva progressi tagamiseks üle üldise võrdõiguslikkuse idee levimise vastu, sest meie valikuliselt koostatud ühiskonnas on individuaalse tunnustuse saavutamise võimaluste ning rafineerituse ja kultuuri hüvede säilitamine muutunud raskeks ülesandeks. Milliseks kujuneks meie olukord, kui neile raskustele lisanduks veelgi painavam füüsiline piiratus või invaliidsus? Kui me oleme ise lasknud oma lastes seguneda madalama rassi ja enda verel, siis kuidas me enam saaksime neilt seda häbiplekki maha pesta? E.D. Cope, Ameerika juhtiv paleontoloog, ja evolutsiooniteoreetikust bioloog kordas tihti sama mõtet isegi jõulisemalt. Ta kirjutas aastal 1890 järgmised read. Kõrgeim inimrass ei tohi kaotada või isegi seada ohtu oma eeliseid, mis ta on saavutanud tuhandeid aastaid kestnud töö ja vaevaga. Lubades oma verel seguneda kõige madalama inimtõu verega. Me ei tohi varjutada või isegi kustutada õrna tundliku närvi ja vaimujõudu, mis arengu ja harimise käigus on kujunenud indo-eurooplase tunnusjoonteks, aafriklaste lihalike instinktide ja tumeda meelega. Nende vaimujõud pole mitte üksnes stagneerunud, ning elu kujunenud üksnes oma päevade õhtusse saatmiseks, vaid ka olukorra parandamise võimalus on muutunud väga kaheldavaks, kui mitte võimatuks. Aga tuleme tagasi Agassize juurde. Agassiz teeb järelduse, et vabastatud orjadele võrdsuse tagamisega seaduse ees peab kaasnema rasside range sotsiaalse eristamispoliitika kehtestamine. Õnneks aitab moraalsete vooruste võidule kaasa loodus ise. Inimesi, kellel on vabadus valida, tõmbab loomu poolest selliste piirkondade poole, kus kliima sarnaneb nende algse kodumaa kliimale. Mustade rassi esindajad, kes on loodud eluks kuumades ja niisketes tingimustes, jäävad enamusse lõunapoolsetel madaliku aladel ning valged säilitavad oma ülemvõimu rannikualadel ja kõrgemal maal. Uute lõunaosariikide seas saavad olema mõned neegrite osariigid. Me peame paratamatust tunnistama ja võtma nad vastu meie liitu. Lõppude lõpuks oleme me juba tunnustanud Haitit ja Liberiat. Kuid mitte kõik mustarassi põlgajad polnud nii armulised. E.D. Cope, kes kartis, et musta ja valge vere segamine tõkestab meie tee taevariiki, propageeris kõikide mustanahaliste saatmist tagasi Aafrikasse. Ta kirjutas, kas pole me juba piisavalt koormatud kohustusega võtta igal aastal vastu ja assimileerida Euroopast saabuvat maarahvast? Kas meie enda rass elab piisavalt kõrgel tasandikul, tundmaks ennast turvaliselt, kui meie sotsiaalse organismi eluliselt tähtsate organite lähedal asub 8-miljoniline mass surnud mateeriat? Tsitaadi lõpp. Aga karastunud keha, eeldavad põhjaalad, ei ole sobiv elupaik hooletutele ja loidudele inimestele, kes on loodud eluks soojemas kliimas, mõtiskles Agassis. Puhtaverelised mustad migreeruvad lõunasse ning põhjaaladele jäävad maha vaid nende üksikud tõrksad esindajad, kelle arv järgjärgult väheneb, kuni nad sootuks välja surevad. Aga siis kirjutab. Ma loodan, et põhjas, kus mustade asustus on kunstlikult tekitatud, see järgjärgult hääbub ja lakkab olemast. Mis puutub mulattidesse, siis kui orjuse ahelad ei taga neile enam võimalust loomuvastaseks veresegamiseks, peaks nende ebardlik kehaehitus ja nõrgestatud sigivus kindlustama nende väljasuremise. Aga siis maailm varises kokku tema elu viimasel aastakümnel. Tema õpilased mässasid ja poolehoidjad jooksid vastasleeri üle. Avalikkuse silmis jäi ta kangelaseks, aga teadlased hakkasid teda pidama kangekaelseks vananevaks dogmaatikuks, kes jäi kindlaks oma darwinismi võidukäigu eelsest ajast pärit iganenud tõekspidamistele. Kuid tema pooldatud rassilise segregeerimise poliitika saavutas Ameerikas võidu ning see oli talle kindlasti suureks lohutuseks, kuna tema lapsik lootus, et rassid eraldavad ennast vabatahtlikult geograafiliselt, ei teostunud. You came down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life. But all you've shown the folks around here is trouble, and you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people, and I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend, and your policy is just a little red. Now, ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
It matters not to you how people suffer, and should they, you consider that a game. You bring a lot of trouble to a town and then you leave. That's part of your communistic game. I detect a little communism. I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now, ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you.
all the country's guts and two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get acquainted communistic kiss. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
One politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in Vietnam. That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood. Instead, let's send that politician man. Let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our streets, protesting those who want to fight for freedom, my friend. This kind of leader makes our country weak. Now ain't I right?
Ain't you right? Ain't you right?
Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God.
Robert M. Jööks oli töötanud Harvardi ülikooli psühholoogia teaduskonnas alates aastast 1902. Ta oli suurepärane organisaator ja oma eriala sõnaosav propageerija. Kuid psühholoogia omas siiski vaid nii-öelda pehme teaduse reputatsiooni, kui seda üleüldse teaduseks loeti. Mõned kolledžid ei tunnistanud selle olemasolu üldse. Teised lugesid selle humanitaarteaduseks ja paigutasid psühholoogid tööle filosoofia teaduskondadesse. Jööksi suurimaks sooviks oli tõestada, et psühholoogia võib olla samasugune täppisteadus nagu füüsika ning sellega oma eriala ausse tõsta. Jööks, nagu enamik tema kaasaegseidki, võrdsustas täpsuse ja teaduse arvude ja kvantifitseerimisega. Suure hulga objektiivsete arvude kõige palju lubavamaks allikaks, uskus Jööks, oli veel embrionaalsel tasandil olev vaimse arengutaseme testimise valdkond. Kui psühholoogial õnnestuks luua inimvõimete probleem teaduse uurimisalas, siis jõuaks see teadus küpsesse ikka ning seda tunnustataks tõelise teadusena. Mis väärib finantseerimist ja institutsionaalset toetust? Jööks kirjutab. Mõned meie hulgast on sügavalt veendunud, et inimkonna tulevik sõltub sugugi mitte vähesel määral erinevate bioloogia ja ühiskonnateaduste arengust. Me peame tegema suuremaid jõupingutusi vaimse arengutaseme mõõtmise meetodite täiustamiseks, sest enam pole mingit põhjust kahelda, et inimkäitumise uurimine omab nii praktilist kui ka teoreetilist tähtsust. Me peame õppima oskuslikult mõõtma igat liiki käitumist ja selle igat aspekti, mis omab psühholoogilist ja sotsioloogilist tähendust. Tsitaadi lõpp. Kuid vaimse arengutaseme testimisel puudus piisav toetus ja see kannatas ka oma sisemiste vastuolude pärast. Esiteks, praktiseerisid seda ulatuslikult halva väljaõppega amatöörid, kelle silma torkavalt absurdsed tulemused heitsid varju kogu ettevõtmisele. 1915. aastal Chicagos Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni iga-aastase nõupidamisel teatas üks kriitiliselt meelestatud esineja, et Chicago linnapea ise oli osutunud ühe Binet-skaalal põhineva testivariandi tulemuste põhjal debiilikuks. Sõdade ajal tekib alati hulk isiklikest ambitsioonidest või motiividest lähtuvaid kaasajooksikuid. Paljud on lihtsalt kasuahned kelmid või kaabakad, kuid leidub ka üksikuid selliseid inimesi, keda innustavad ülevad ideaalid. Kui hakkas lähenema mobilisatsioon esimesse maailmasõtta, tuli Jööksile üks neist nii öelda suurtest ideedest, mis viivad edasi teaduse ajalugu. Kas psühholoogidel õnnestuks veenda armeed testima kõiki kutsealuseid? Kui õnnestuks, siis võiks tulemustest saada psühholoogide tarkade kivi, sest need kujutaksid endast hiigel suurt, kasulikku ja ühtset arvude kogumit, mis aitaks psühholoogial muutuda kahtlase väärtusega taidlusest austust väärivaks teaduseks. Jööks püüdis leida oma ideele kolleegide hulgas ja valitsusringkondades poolehoidjaid ning saavutaski oma tahtmise. Ta juhendas koloneli auastmes vaimse arengutaseme testide läbiviimist 1,75 miljonile noorsõdurile esimese maailmasõja ajal. Pärast sõda kuulutas ta, et vaimse arengutaseme testide sooritamine aitas võita sõda. Jööks tõi armee vaimse arengutaseme testide koostamiseks kokku kõik juhtivad pärilikkuse teooria pooldajad. 1917. aasta maist kuni juulini töötas ta koos oma kolleegidega New Jersey's Goddardi Vinelandi koolis. Nende kava nägi ette kolme liiki testide koostamise. Kirjaoskajatele noorsõduritele antaks teha kirjalik eksam, mille nimeks sai armee Alfa. Kirjaoskamatutele ja neile, kes alfa eksamil läbi kukkusid, lastaks sooritada piltidest koostatud test nimega armee beta. Beta testil läbi kukkunud sõdurid kutsutaks tagasi individuaalsele eksamile, mis kujutas endast tavaliselt mingile Binet-skaala versioonile rajanevat testi. Seejärel pidid armee psühholoogid hindama igat meest kirjatähtedest hinneteskaalal aast kuni eeni ning esitama oma soovitused, milliste sõjaväeliste kohustuste täitmiseks on kellelgi paremad eeldused. Jööks soovitas, et hindet C saanud noorsõdur pandaks kirja kui madala keskmise intelligentsi tasemega tavaline lihtsõdur. Hinde D saanud mehed sobivad harva täitma ülesandeid, mis eeldavad eri oskusi, ettenägelikkust, leidlikkust või pidevat valvelolekut. D ja E saanud meestelt polnud alust oodata, et nad suudaksid lugeda ja mõista kirjalikke juhtnööre. Testi tulemuste arvude merest tõusid esile kolm fakti, mis jäid mõjutama Ameerika sotsiaalpoliitikat veel kauaks ajaks pärast seda, kui nende lähteallikaks olnud testid olid unustatud. Esiteks, täiskasvanud valgete ameeriklaste keskmine vaimne vanus oli šokeerivalt vaid napilt kõrgemal debiilsuse tasemest, ehk mannetud 13 aastat. Terman oli varem määratlenud keskmiseks vanuseks 16 aastat. Uus hinnang sai lähtekohaks eugeenikutele, kes ennustasid hukatust ja hädaldasid intelligentsi taseme languse üle, mille olevat põhjustanud vaeste ja nõrgamõistuslike takistamatu paljunemine, neegrivere levimine seoses rassilise segunemisega ja kohaliku intelligentse inimtõu lämmatamine Lõuna- ja Ida-Euroopast pärit inimjätistest immigrantide vooluga. Jööks kirjutas. Tavaliselt öeldakse, et keskmise täiskasvanu vaimne vanus on umbes 16 aastat. Kuid see arv põhineb kõigest 62 isiku testimisel. Neist 32 olid 16 kuni 20 aastased keskkooliõpilased ja 30 väga tagasihoidliku haridusega, mitte kuigi edukad ärimehed. See valim on liiga väike, et saada kuigi usaldusväärseid tulemusi ja pealegi tõenäoliselt mitte eriti tüüpiline. Ilmneb, et põhivalimi valgete osa intelligentsitase teisendatuna alfa ja beta eksami tulemustest vaimseks vanuseks on umbes 13 aastat. Tsitaadi lõpp. Jööks tajus ilmselt juba kirjutades olukorra absurdsust. Keskmine on kindel suurus ja ei saa olla 3 aastat madalam, kui peaks olema. Seega mõtles Jööks asja üle järele ja lisas. Kuid vaevalt saame me kindlalt öelda, et nende noorsõdurite vaimne vanus on 3 aastat keskmisest madalam. Kõiki asjaolusid arvestades võiks isegi väita, et noorsõdurite valim peaks kajastama riigi keskmist intelligentsitaset paremini kui keskkooli õpilastest ja ärimestest koosnev väike valim. Kui kõik, kelle vaimne vanus on 8-12 aastat, on debiilikud ja valgete keskmine on 13,08, siis oleme me sisuliselt pool debiilikute rahvas. Jööks tegi järelduse. Kõikide praegu kehtiva definitsiooni kohaselt debiilikute väljapraakimine oleks täiesti võimatu, sest vaimse vanusega alla 13 aasta on 37% valgetest ja 89% neegritest. Teiseks, Euroopa immigrante saab hinnata selle järgi, mis maalt nad pärit on. Paljudel rahvustel on keskmine mees debiilik. Lõuna-Euroopa tumedama nahalised inimesed ja Ida-Euroopa slaavlased on vähem intelligentsemad kui heleda nahavärviga Lääne- ja Põhja-Eurooplased. Põhjamaalaste intellektuaalse üleoleku tees ei ole tšingoistlik eelarvamus. Keskmise venelase vaimne vanus on 11,34 aastat, itaallasel on see 11,01 aastat ja poolakal 10,74 aastat. Varem debiilikute kohta räägitud anekdoote võis nüüd täie õigusega rääkida poolakate kohta. Kirjeldasid nad ju ühte ja sama inimlooma liiki. Kolmandaks. Intelligentsiskaala kõige alumisel astmel asuvad neegrid, kelle keskmine vaimne vanus on 10,41 aastat. Mõnedes sõjaväe osades püüti minna analüüsiga sammuke kaugemale, kuigi see omandas juba avalikult rassistliku suunitluse. Camp Lee laagris jaotati mustad nahatumeduse järgi 3 rühma. Heledama nahaliste vaimne vanus osutus kõrgemaks ja Jööks kirjutas oma raportis, et ohvitseride hinnangud langesid kokku tema esitatud arvudega. Tsiteerin. Eranditult kõik ohvitserid on ühel meelel, et neegrid ei suuda näidata üles initsiatiivi, nende juhtimisvõimed on minimaalsed või puuduvad üldse, ja nad ei ole võimelised võtma enda peale vastutust. Mõned on juhtinud tähelepanu sellele, et need puudused torkavad teravamalt esile lõunast pärit neegritel. Kõik ofitserid näivad ühtlasi olevat ühel meelel, et neegrid on rõõmsameelsed ja teenistusvalmid sõdurid ning juba loomupoolest käsutäitjad. Need omadused teevad neist kuulekad, kuigi mitte eriti distsiplineeritud alluvad, sest võrreldes valgete sõduritega on pisivarguste esinemine ja suguhaigustesse haigestumine nende hulgas tavalisem.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.